Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør i avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
Ved solnedgang i kveld, fredag 29. september, starter løvhyttefesten i Israel. Løvhyttefesten en jødisk høytid. Den varer i 7-8-9 dager, alt etter hvor en bor i verden og hvordan en teller. Men hvis du bor i Jerusalem by, snakker vi om en høytid som begynner og slutter med en sabbat, og så den dessuten får en tilføyelse på en dag i form av jubeldagen Simchat Torah, på norsk lovens gledesfest. Lokalt i Israel bruker man naturligvis det hebraiske navnet på løvhyttefesten. Det hebraiske navnet Sukkot, og det ordet egentlig flertall av sukkah, som betyr telt eller hytte, og flertallsformen sukkot, som altså på norsk skulle bety noe sånt som hytter, brukes da som navn på en 7-8 dager lang høytid der løvhytter står i fokus for feiringen. Forskriften for denne spesielle høytiden står på flere steder i Moseloven. I 2. Mosebok 34 kalles høytiden innhøstingshøytiden, på hebraisk Chag HaAsif. Og i 3. Mosebok 23 kalles den Herrens høytid, på hebraisk Chag Ladonai. Og det da i 3. Mosebok det i forskriften heter at folk i Israel skal bo i løvhytter, sukkot, i 7 dager under Herrens høytid. Og da står det videre at de skal være glade for Herrens åsyn alle de 7 høytidsdagene. Og løvhyttenes spesielle formål under høytiden å minne Israels barns etterkommere om hvordan Gud lot Israel bo i løvhytter under flukten fra fangenskap i Egypt for 3500 år siden. Det som preger tekstsammenhengen i disse moselovforskriftene er at de handler om å utdype den jødiske sabbatskalenderen. Den jødiske sabbatskalenderen blir i disse tekstene utvidet med 3 årlige spesialhøytider, pilegrimshøytider, nemlig jødisk påske, jødisk pinse og jødisk løvhyttefest. Og den tydelige adresseringen i selve bibelteksten viser at disse forskriftene nesten eksklusivt gjelder bare for jøder. Og det jo bakgrunnen for at de fleste kristne trosretningene bevisst ikke regner disse forskriftene som forpliktende for oss hedningekristne. Blant annet derfor det aldri blitt vanlig at hedningekristne har feiret løvhyttefest, selv om det Nye Testamentet sier at Jesus og disiplene feiret løvhyttefest hvert år. De hedningekristne feirer jo påske, men det skjer i forlengelsen av Jesu død og oppstandelse som fant sted i den jødiske påskeuken. Hedningekristne feirer også pinse, og det skjer i forlengelsen av at Gud sendte apostlene den hellige ånd på den jødiske pinsedagen. Men Bibelen pålegger ikke hedningekristne noen generell forskrift om å bo i løvhytter i 7 dager hver høst. Solnedgang nå i kveld, fredag den 29. september, begynner altså feiringen av dette årets løvhyttefeste i Israel. Og det begynner med en lørdagssabbat, og det avsluttes om en uke med nok en lørdagssabbat, pluss altså den særegne tilføyde lovens gledesfest, da rabbinerne danser i Jerusalems gater med den høyhellige bokrullen i hendene. Hverdagene mellom de 2 sabbatsdagene regnes i Israel som mer eller mindre halvhelligdager. En del mennesker har kanskje helt fri, men mange må nødvendigvis gå på arbeid, og i alle fall arbeide halve arbeidsdagen. De siste dagene før løvhyttefesten arbeider dessuten hver familie med å bygge hver families løvhytte. Hvis du bor i et hus med egen hage, kan du bygge løvhytten din ute i hagen. Hvis du bor i en blokkleilighet, kan du bygge løvhytten din ute på verandaen. Mange bruker da finerplate til vegger i løvhyttene, men nesten alle legger vind på å flette palmegrener og palmeblader sammen til tak over løvhytten sin. For barna er det hvert år en frydefull opplevelse å få overnatte ute i løvhytten i disse 7 nettene. Og en del voksne slår kanskje følge med barna der og sover der ute i løvhyttene. Uansett pleier de fleste å spise måltidene sine ute i løvhyttene. Og på måltidsbordet spiller de ulike fruktslagene sentrale roller i bevertningen. For løvhyttefesten er blant annet også en glad og rikholdig frukthøstfest. For mer enn 40 år siden gjennomlevde Israel en periode da såkalt palestinsk solidaritet fikk en del land til å kansellere ambassadene sine i Israel og i alle fall flytte dem ut av Israels hovedstad Jerusalem. Den norske ambassaden, for å nevne et eksempel, er lokalisert til storbyen Tel Aviv og ligger ikke i hovedstaden Jerusalem. I protest mot denne bølgen av ambassadekansellering for 40 år siden gikk evangelikale kristne fra mange land den motsatte veien og opprettet en egen internasjonal kristen ambassade i nettopp Jerusalem. Noen av datidens ledende evangelikale kristne i Norge, såsom Per Fay Hansen og Arthur Berg, deltok den gangen i opprettelsen av internasjonale kristen ambassade i Jerusalem. Samlebegrepet evangelikal ble da tatt bevisst i bruk. Evangelikal, det handler om protestantiske kristne av diverse konfesjoner, men de har til felles at de legger stor vekt på bibeltroskap og hedningemisjon, pluss altså landløftene til Israel. Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem har i alle år etter stiftelsen for over 40 år siden lagt stor vekt på å engasjere seg nettopp under løvhyttefesten. Selv om det ikke står noen egen forskrift i Bibelen om hedningekristen feiring av løvhyttefesten, står det i Zakaria 14 en endetidsprofeti om den saken. Ved Herrens komme i endetiden skal også de hedningekristne begynne å feire løvhyttefest, står det i den profetien. Den tiden er da riktignok ikke kommet enda, men mange evangelikale kristne sionister ser for seg at det kanskje kan gå an å ta den Zakaria-profetien aldri så lite på forskudd. Og i lys av den måten å tenke på er det blitt skikk at de evangelikale kristne i regi av IKAJ i Kai, eller altså den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, de arrangerer en stor Jerusalemsmarsj midt under løvhyttefesten, en marsj der tusenvis av evangelikale kristne Israel-turister bærer israelske flagg og prøver å synliggjøre den evangelikale kristne støtten til Israel samtidig som de sier et avgjort nei til Israels dødelige fiender. Mange i Israel la ellers merke til at det var de evangelikale kristne i USA som i 2016 stemte på Donald Trump og visepresidenten hans Mike Pence. Mike Pence var og er evangelikal kristen, og det er ingen tvil om at de pro-israelske vedtakene som ble fattet i Det hvite hus i Donald Trumps fireårsperiode fra 2017 til 2021, de ble i til dels svært stor detalj utformet av nettopp visepresident Mike Pence og utenriksminister Mike Pompeo, som også var og er en evangelikal kristensionist. På jødisk side er de fleste slett ikke vant til å møte vennlighet og kjærlighet og støtte fra kristent hold etter nærmere 2000 år med bloddryppende kristent jødehat. Derfor vekker det undring og kanskje til og med litt forvirring når evangelikale kristne grener av kristenheten prøver å demonstrere i handling hvor viktig det er etter evangelikal kristen tro at Israel greier seg som egen selvstendig stat midt i et hav av individer og stater preget av antisemitisme. Den siste uken før kommende ukes løvhyttefest i Israel har folk i Israel kunnet lese en artikkel i avisene skrevet av visepresidenten for internasjonale kristne ambassade i Jerusalem. Visepresidenten heter David Parsons, og han skriver at det på den ene siden er forståelig at jøder som har så årelange og vonde erfaringer i møte med kristent jøder, har hatt møter også evangelikale kristne med atskillig mistenksomhet. Men på den andre siden, skriver han, er det et faktum at nettopp de evangelikale kristne sionistene har en 400 år lang historie som nettopp er kjennetegnet av kjærlighet til Israel og kjærlighet til kristen sionisme, og ikke av jødehat. Jeg tar sikte på å sitere forholdsvis utførlig fra David Parsons avisartikkel. For det kan være rett og rimelig at evangelikale kristne venner av Israel her i Norge blir kjent med hva en av de internasjonale talsmennene våre denne uken har skrevet med adresse til israelere mens de altså driver og forbereder seg til løvhyttefesten. For i løvhyttene rundt i Israel kommer mange voksne israelere i neste uke til å besøke hverandre om ettermiddagene. Og da kommer de til å sitte der og prate sammen og drikke kaffe og spise frukt. Og mange en løvhytteprat vil da kunne komme til å handle om det som David Parsons har skrevet på vegne av de evangelikale kristne Israels vennene over hele verden. Det er veldig viktig, skriver han, at folk i Israel forstår med større tydelighet hva det er for motiv som driver de fleste evangelikale kristne til å bli kristensionister. Det som fremfor alt motiverer oss, skriver David Parsons, til Israels kjærlighet, det er et inderlig ønske om at det jødiske folket i trygghet må greie å vende hjem til sitt eget land og begynne å bo trygt der. For det er himmelens Gud som har pekt ut dette landet for Israel som folk. Det står med all mulig tydelighet i de skriftene som Israels egne profeter skrev ned på papyrus og pergament i den hebraiske Bibelens hellige skrifter. I de skriftene lovet Gud gjennom profetene sine en tydelig hjemkomst til det lovede landet for alle Israels barn. Vi som er evangelikale kristne, skriver David Parsons, vi vet meget godt at det jødiske folket har måttet gjennomleve en lang og meget hard historie som fremmede eksilbeboere i mange land rundt i verden og ned gjennom mange lange århundrer. Og det kostet jødefolket mye lidelse. Vi beklager dypt at det alt for ofte var kristne mennesker som påførte jødefolket disse lidelsene, mens de bodde i adspredelse, diaspora. Men disse samme profetskriftene i den hebraiske Bibelen lærer oss også at det blant annet også var for vår skyld Israel måtte lide så mye. For under den lange jødiske adspredelsen i mange hedenske stater og nasjoner var det jødefolket som tilførte oss så mye velsignelse. Og mest av alt ga dere oss Bibelen, skriver David Parsons, sammen med den dyrebare vissheten om den ene, sanne og kjærlige Gud, han som skapte oss og som har lært oss hvordan menneskene bør vandre for Guds ansikt. David Parsons fra Internasjonale Kristne Ambassade i Jerusalem skriver videre at evangelikale kristne vet godt om alle tekstene hos profetene i den hebraiske Bibelen, der Gud lover Israel en fysisk hjemkomst og restaurering som egen stat og nasjon, i tillegg til en åndelig tilbakevending til Israels Gud. Parsons skriver at det finnes så mange landløfter til Israel i Bibelen av dette slaget at spalteplassen ikke ville rekke til om man skulle nevne alle sammen. I stedet velger han å minne om bare en av disse landløftetekstene. Den står i Esekiels bok kapittel 36, og han siterer fra vers 24 til vers 28. Det der er, skriver han, en av de klareste og aller myndigste av denne typen landløftetekster. Og Gud, Israels Gud, taler der slik, sitat, «Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene. Jeg vil la dere komme til deres eget land. Jeg vil stenke rent vann på dere så dere blir rene. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort stenhjertet av kjødet deres og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere.» Og jeg vil gjøre det slik at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Sitat slutt, Esekiel kapittel 36. Det er altså slike bibeltekster som har motivert den 400 år gamle fremveksten av protestantisk, evangelikal, kristen prosionisme og Israels kjærlighet, fremholder vicepresidenten for den internasjonale kristne ambassade i Jerusalem, David Parsons. Over helgen vil folk i Israel by kunne møte en del tusen evangelikale kristne marsjdeltagere som bærer israelske flagg og deltar i den årvisse evangelikale kristne Jerusalemsmarsjen. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om feiringen av løvhyttefesten i Israel og om den spesielle evangelikale kristne budskapet til Israel foran denne løvhyttefestfeiringen. Ved Odd Sverre Hove.